Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në meshën e krishtlindjeve në Vatikan, Papa Franceski ka kërkuar butësi dhe ngrohtësi. Në meshën kryesore të krishtlindjeve në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe besimtar musliman. Lideri opozitar Albin Kurti thot se qeveria e Kosovës po e dëmton vendin në aspektin politik dhe ekonomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Franceske ka mbajtur meshën e krishtlindjeve pasi ka folur me telefon me refugjatët irakian në një kamp afër qytetit kryesor kurd Irbil. Lideri shpirtërori më se 1.1 miliard katolikëve në botë, këtë bisede ka zhvilluar mbrëmvonë me refugjatët në kampin Ankava. Papa, 78 vjeçar, ka kërkuar që refugjatët të këmbëngulin. Këta refugjat ishin detyruar me forcë të largohen nga shtëpitë e tyre pas sulmeve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Gjatë të meshës së krishtlindjeve mbrëm në mesnat, në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc ka kërkuar nga njerëzit që të kenë më tepër ndjeshmëri për familjen dhe miqt, duke thënë se botës i duhet butësia dhe ngrohtësia. Opozita kryesore në Shqipëri, Partia Demokratike, thot se e ka përfunduar bojkotin 4 mujor në kuvend në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga dy ligjvënës të Parlamentit Evropian. Largimi i opozitës udhëhequr nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lul Zimbasha, ishte bërë për shkak të një përleshjeje në kuvendin e Shqipërisë në muajin korrik, me që pretendoi se dy ligjvënës të Partisë Socialiste në qeveri e kishin sulmuar një ligjvënës të PD-s, raporton AP nga Tirana. Kjo gjendje u tejkalua këtë javë nga ligjvënësit e Parlamentit Evropian Eduard Kukan nga Slovakia dhe Knut Flakstein nga Gjermania. Ligjvënësi demokrat Edi Paloka tha dje se marrëveshja është pranuar, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Shtetet e Bashkuara thonë se aeroplani luftarak i Jordanisë, i cili është përplasur në Siri, nuk është qelluar nga militantët e Shtetit Islamik. Aeroplani tipit F-16 është humbur dje afër qytetit verilindor sirian Raqqa, që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Militantët e Shtetit Islamik i kanë publikuar disa fotografi në internet ku paraqitet piloti i aeroplanit duke e identifikuar atë si Muath Safi Yusef Al-Kasaebse, 26 vjeçar, dhe thonë se militantët e kanë qelluar dhe rrëzuar aeroplanin. Por Shtetet e Bashkuara thanë se dëshmia qarta indikon se kjo nuk është e vërtet. Megjithatë, Washingtoni nuk ka thënë se çka e ka shkaktuar rrëzimin. Ky ishte aeroplani parë i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që është humbur në Siri, prej se koalicioni ka filluar sulmet ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në muajin shtator. Bisedimet që synonin sigurimin e armëpushimit stabil ndërmjet forcave të qeverisë Ukrainës dhe separatistëve prorus kanë përfunduar pas më tepër se 5 orëve. Nuk ka pasur indikacione për progres dhe nuk është e qartë se kur do të mbahet rundi i ardhshëm i negociatave. Në bisedimet për paqe në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë, morën pjesë përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, separatistëve dhe organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Prej muajit prill, kur kanë filluar luftimet në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 4.700 njerëz. Kombet e Bashkuara thonë se më se 1.300 vet janë vrarë prej armëpushimit të mëparshëm të arritur në Minsk më 5 shtator. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, në Prishtinë, në katedrale në Nëna Tereze mbrëm në mesnat, është mbajtur mesha kryesore e krishtlindjeve. Meshën udhëhoqi i peshkëve i Kosovës, Dot Gjergji, i cili është lutur për më shumë paqe dhe dashuri ndërmjet të njerëzve. Sikur viteve të tjera, në meshën e mbrëmshme në Prishtinë, posë besimtarve katolik, ka pasur edhe musliman. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Meshën e ka udhëhequr i peshkëvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili theksoi se në natën e shenjtë të krishtlindjes duhet dëgjuar zërin e dashurisë për të kuptuar se këshëndellat janë vetë njerëzit që sipas tij rilindin çdo ditë dhe lejojnë që Zoti të hyjë në shpirtrat e tyre.
Uroj o vëllezër dhe motra që të gjithë njerëzit në Kosovë dhe kudo në botë të jenë më të mirë, më të drejtë dhe më të shenjtë, të kenë më shumë paqe, më shumë dashuri dhe më shumë bujari, dhe të përjetojnë më shumë respekt, më shumë kujdes shoqënor dhe më shumë gëzim në vitin 2015. edhe njëherë për shumot e me zemër bardhë.
I peshkvi do të gjergji theksoj se shoqëria Kosovës po jeton në një kohë kur si që quajtja një shtresë të fortëve dhe të pushtetshmëve i grabisin ose i grumbullojnë të mirat e përbashkëta në dobi të vet ose për të ndërtuar vetëm të ardhmën e fëmijëve të tyre.
Këtë gjendje e rënon edhe më shumë strukja të drejtëve, heshtja e të mirëve, lakmia e të diturve dhe korruptimi të aftëve. E sigurisht që kjo vjen si pasoj e mohimit të së vërtetës, përbudhjes e vlerave, mungesës në moralit shoqënor, keq menaxhimit të paqes, paaftësisë kolektive për të respektuar liritë dhe mungesa e përgjegjësisë individuale dhe grupore e bardhësve të detyrave shoqënore.
Ndryshe, tradita e pranisë në mesh e qytetarëve të besimit musliman dhe urimet e tyre për besimtarët katolik vazhdoi edhe këtë vit. Mentor Maloku, një i ri nga Prishtina që i takon besimit islam, tha se ishte i pranishëm në mesh për t'i nderuar dhe respektuar miqtë e tij të besimit katolik.
Është tolerancës, është mirëkuptimi, është fest, pa marë parasysh është bajram, e në përshëndelat, gjitha festat festojnë bashkë.
Edhe Hashim Ibrahimi, po ashtu besimtar musliman, tha se në katedrali ishte për t'i uruar bashkombësit e ti të besimit katolik.
Marë me avuru festën shqiptarve që në besimit katolik. Pa marë parasysh, par fest është, na jemi gjithë shqiptarë. Edhe shaj feste, shaj në bashkëtes.
Se bashkëtesa ndërmjet njerëzve të religioneve të ndryshme në Kosovë ka mbetur traditë palëkundur, e thot edhe aktoria Leze Qena, e cila i takon besimit katolik.
Po ruhet, veç i shalas na hinë në i krym, me na prish. Gjdo fe e ka të njëjtën njërë tjetesës, me pak ndryshime. As një fe nuk thot me bo keqë. Atëherë, për mu gjithat janësoj, dime në du, tjerat i respektoj.
Mendin të ngjashëm ka dhe Mimoza Gojani që po ashtu i takon besimit katolik. Ajo thot se ka marrë shumë urimin nga miqtë e saj musliman.
Për shumë të kshnelat krejt atyne që e festojnë, e gjithashtu kshnelat bardha dhe për ata që po festojnë me neve edhe që pikëzohen. Kshnelat, sincerisht, nuk janë fest veç për të Krishter. Të ke fundit, edhe muslimanët e kanë Hasret e Isën, i cili është profet. Edhe kjo është lindja e ti, edhe shpresoj që krejt kanë një gëzu.
Meshat e Krishtlindjes janë mbajtur edhe në përkishat katolike të tjera në mbar vendin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes në opozitë Albin Kurti thot se nuk beson se me qeverinë e re Kosova do të ketë të mira. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Kurti thot se kjo qeveri e degradon Kosovën në aspektin politik dhe ekonomik. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, Kosova tash ka institucionet e reja për reformimin e të cilave keni qenë mjaft kritik, por duke pasur parasysh ngërshjen prej 6 muajsh, është thënë se zgjidhje tjetër nuk ka pasur. Ju si mendoni?
Ka pasur zgjidhje tjetër dhe ajo ka qenë zgjidhja e vërtet, shumica parlamentare ti formoi institucionet e legjislaturës së pestë, mirë po LDK-ja e udhëhequr nga Isa Mustafa në momentet e fundit vendosi që të bashkohet Thoçit dhe kësisoj në Kosovë të instalojnë vazhdimin e misionit vjetër, që do të thotë rehatim për politikanët që vishën në pushtet, mjerim për qytetarët të se të përballen me mbijetesën dhe koncesione të më të tjeshme Serbisë, të cilës i shtohen apetitet. Na nuk besojmë që me këtë qeveri të re do të ketë të mira të reja për Kosovën. Për kundrazi, qeveria e Kosovës po e degradon Kosovën edhe në aspektin politik edhe në atë ekonomik. Politikisht po e bën vendin jo funksional si Bosnia pas luftës, ndërkaq ekonomikisht po e bën atë të mirë si Amerika Latine në qerekun e fundit shekullit kaluar.
Ju si lëvizje keni rezistencë ndaj dialogut me Serbinë, i cili shihet si një prej detyrimeve pashësore të institucioneve të Kosovës. Mendoni se kjo ka ndikuar që koalicioni qeverisës të marrë këtë formë që ka sot?
Shteti i Kosovës është për tokë. Nëse i bërtasin të veshë i shtetit të Kosovës dialog me Serbinë, shteti i Kosovës mund të pësoj edhe infarkt. Ne do duhet të ngritemi së paku në gjënë njëherë, mirë po kjo nuk do të ndodhë me koalicionin PDK-LDK, i cili është i vendosur që të vazhdoj gjurmëve të Thoçit 2. Pra, ne e kemi të domosdoshme që ta kthejmë dinjitetin, sovranitetin, integritetin territorial për Kosovën dhe kjo nuk bëhet duke i vazhduar pazaret e thosit me Serbin, me qërast thosit personalisht mbetet larg burgut, e Serbia si shtet i afrohet bashkimit evropian. Nuk mendoj që arsyeja kryesore pse është prishur Vlani ka qenë dialogu, por besoj që Mustafa ka pasur gatishmëri që të mos ndryshoj asgjë nga formati, karakteri dhe qëllimet e dialogut ashtu siç e kanë zhvilluar në të kaluarën Thaçi dhe Tahiri.
Tekstin e plotë të intervistës me Albin Kurtin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për atë se ende nuk është kompletuar përbërja e qeverisë së Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmirë, si pas përdisme tribuna, kompletimin e kabinetit qeveritar me zëvëns ministra, po për cjela vazi i qeverisë Thaçi 2. Gazeta ka vënë pas se zvaritja e emrimit të zëvëns ministrave po ndodhë për shkak të presionit të madhë brenda strukturave të partive në pushtet për t'i sistemuar njerëzit e tyre në përqeveri. Njohës të çështjeve politike kam vlerësuar për gazetën se në Kosovës bërë tradit që nëse një parti vjen në pushtet, atëherë një pjesë e konsideruashme e antarësisë së saj të akomodohet në përministri. Analistët konsiderojnë se Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi janë të obliguar që të bëjnë shumë balancë në momentin e përgjedhjes së zëvëns ministrave. Kësisoj, si shlerësojnë ata, për të përdisme në tribunën në Kosovë, pushteti po konsiderohet si një mundësi pune për gjithë, të ndaj ka shumë kërkesën dhe i të dy liderve të cilët nuk mund të plëtsojnë. Për këtë shkak, si shë nënvizon gazeta tribuna, Mustafa e tha që synojnë të bëjmë balance dhe të kryojnë një baraz peshim në mes kërkesave të individve dhe mundësive institucionale. Fatmir.
Shpesherë në shtypë trajtohet edhe raporti kuvendit të ndaj qeveris. Nga cili aspekt të sot komentohet kjo raport, Zenel?
E përdisme e Kosova sot, Fatmir, vlerëson se opozita kosovare, por shpesh edhe vetë opozita kanë heshtur probleme madhore për hirë të disa intereseve të ngushta dhe për të mos rëndesh me qeverinë. Me gjithë u bën disa vite demokraci parlamentare, gazeta sekson se Kosova ende vazhdon të vuaj mungesën e një mbikëqyrje efikase të ekzekutivit të vendit nga pushteti legislativ, ashtu si parashihet edhe me kushtetutën e Republikës. Si pas përdisme, Kosova sot asnjëherë partitë e përfaqësuara në kuvend nuk kanë qenë shumë të interesuara që ligjvëndësit të ushtrojnë funksionin e tyre në bazë mandatit që kanë për të shërbyer zgjedhësve interesit publik dhe shoqërisë. Përsisoj, gazeta ka vënë pas se monopolizimi fjalës parlamentare ka qenë karakteristike partive të mëdha dhe kanë zitur gjithnjë distancim të deputetëve kurajoz të cilët e kanë mirë përdorur foltorën e kuvendit që të adresojnë çështje me interes për qytetarët. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçuam shkrimin që ka për temë premtimet elektorale të partnerëve të koalicionit, sidomos për sferën e punësimit. Gazeta ka vënë pas se partnerët e koalicionit qeverisës PDK-RDK kanë filluar të harrojnë premtimet e dhëna në fushat se do t'i krijojnë 120.000 vende pune, si thoshte LDK-ja, përkatësisht 200.000 vende të reja të punës gjatë mandatit 4 vjeçar, si premtonte Partia Demokratike e Kosovës. Mirpo, partitë opozitare dhe analistët janë shprehur skeptik për këto çështje pasi sipas tyre mënyra se si është projektuar buxheti për vitin 2015 nuk mundson zhvillim ekonomik dhe rrjedhimisht as krijim të vendeve të reja të punës. Sipas tyre, si shkruan e përditshme Zëri, Kosova ka potencial për zhvillim ekonomik, mirpo ata vlerësojnë se ky zhvillim kërkon sakrifica për udhëheqjet institucional, ku përfshihen edhe heqja dorë nga procedurat burokratike në mënyrë që të largojnë kushtimet e investitorëve me favore personale e partijake, po ashtu edhe duhet hequr dorë nga influenca në sistemin e drejtësisë dhe zbatimin e politikave kundër korrupsionit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Në meshën e krishtlindjeve në Vatikan, Papa Francesc ka kërkuar butësi dhe ngrohtësi. Në meshën kryesore të krishtlindjeve në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe besimtarët musliman. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.